Beijing vakti saat 0.
Ortalık Halık Radyo Stansiyası Esim Evin. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық Халық радиостанциясының әуе толқынында.
Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Әсем әуенді тыңдауға шыққан барша тыңдарман қауым.
Армысыздар арқа жарқа болып әсем ән мен күмбірлі күй тыңдауға шыққан тыңдарман.
Ән көңілдің құсы болса, әнші бұл құсты баптайтын, ұшыратын, ерекше жаралған бапкер. Ән болмаса әнші болмайды. Әнші орындамаған әнде, сәнде, мәнде болмайды.
Орындауын тапқан ән нағыз бағын тапқан ән есептеледі. Бір әнді бірнеше адам орындап жүргенмен, кейде жақсы орындаған бір әнші сол әнді елге танытып жіберетіні бар.
Дұрыс айтасың. Ендеше сезім оты селдеген өлең жолдарына әуен жазып, асқақтата шырқаған әндерге кезек берейік. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Ұлы отан сүйікті туған жер біздің мәңгі шырқар әніміз.
Енді отанға туған жерге арналған әдемі әндерді назарларыңыз ұсынамыз.
Oh,
Алтайым орындаган Нурлыбек Кызырканулу.
Ерлан Дәутұлының орындауында туған жерін аңсамайтын жан бар ма?
жерін аңсамайтын жан бар ма? Бұл сағыныш бағынбайды еш жанға. Айлы кеште жар жайлаудың төріне де айтылатын әнге жетер ән бар ма?
Жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сені іздеді,
біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім мен
егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қаламқас айдары. Адам адам болып көкірегіне сезім, махаббат, кіршіксіз ой орнағалы талай дәуірді артқа тастап келеді.
Сол барыста ұлы сезімнен туындаған аяулы махаббат хикаялары талай жанның жүрек қылын кербеп келді.
Ол сан жүректің сағынышын бір арнаға тоғыстырған, қыз бен жігіт ортасындағы терең сүйіспеншілікті тамаша сезіммен жеткізген әдемендер саналады.
Махаббаттың мәңгілік шырқалар ән екені баршамызға аян. Енді тұнық сезімдерден туындаған әдемендерді тыңдармандардың назарына ұсынамыз.
Жүрегім дүрсіл қағып, ғажайып бір сыр бағып, алыста жүрсің ағып. Шарығым менің Altyazı M.K. жанымды бакка бала, мен өзім сен деп келдім, жоқ менде басқа бала. Әнімнен күліп сезім, жүзіңнен күліп көзім, тартады бір өзіңе, шыдатпай тағатты өзім. Не деген көріпті, жүрегім сезіпті, жас толы жанармен жаныма келіпті. Ғашықпын бір өзіңе, асықтым бір өзіңе, жарықтап жарқырамын қараған күн көзіңе. Білемін алыстасың, не үшін алыстадың, тілегім бір өзіңе, қош жүрек қалыспауын. Жүзіңнен ақ дидар аяулы нұр тамған көзіңнен. Құсаттым аққуға, тағы да бұлақ суға, сен атқан арайтан қалсары сол бұлаққа. Не деген көріпті, жүрегім сезіпті, жас толы жанармен жаныма келіпті. Ғашықпын бір өзіңе, асықтым бір өзіңе, жарықтап жарқырамын қараған күн көзіңе. Білемін алыстасың, не үшін алыстадың, тілегім бір өзіңмен, қош жүрек қалыспауын.
Say it. Арманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде шырқалып, бүгінге дейін ел ішінде қонын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандығы айдарында.
Yeah. Дәулет Халығұлының орындауында жігіт жирен. Thank you.
халык күйү Аксагайу орундаган Бейлхан Калиакбар улу. Курманжан Закарияулунун орундоунда өз күйү Аламан. Thank you.
Уақыттың бізге деген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі беріліміне кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнравел Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтанжарқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқа ойдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын